kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa salama fulakka jilqabe angasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomito korrat washington dc ra saganta fan oromon satellite irattamsasu kanara amma jilqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin isnagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqatumura saganta kenya takkan walin turtan isnafera am gara qopitanu tcein
motumman nanu benishangul gumus gurmule hidattota sochi bilisumma ummata benishangul jedam walin wali galterra gahusa beksise jira nakormalka jalqaba torbanii kan nu erge keessaati kuno
mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gurmuu hidhattootaa sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz beenan waliin waliigaltee nagaa irra ga'uu isaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz aadde Tsahaayee Morkaa waa'ee kanaa ibsanii jiru.
አሁን ወደ ታድሶ ማከለ ገብቷል ማለት ነው
ጉርሙን እጣ በእንን ጅራም ሞቱማ ናኖ በንሻንጉል ጉሙዝ ወጅን ወሊገልቴ ነገርገሁን አመገረዊርቱ ሃሩም ሰዓት ሴነጅራ ወሊገልቴን ከንታይሰም ገረን ህደተኩን ሚሻሳ ለፈካኤ ነጋፊ ሚሶም በየትረት ወሊን ሆጀቹፍ ወሊገለኒ ጨራ ሆጂ ኡሙፊ ኢንቨስትመንቲንስ ወሊን ሆጀቹፍ ሄዳቶኒ ኢብሸኒፊ አጀጆን ወራና እሳኒ ናና ዳንጋ ሱዳን ትራን ወሊን ሴናኒ ጅሩም
አሁን ወደ ስልጣና ማከል ተጥቃቸውን ይዞ ገብቷል ማለት ነው 500 የሚሆኑ ናቸው
አዲስ አይ ሂዲአሮም ሰጉድች ኢትዮጵያ በኒሻንጉል ጉሙስ ከይሰጥ ዋን ኢጃራማ ጅሩፍ ጉርሙኒ ደቶ ተከነኒ ከነጉፈቺ ሱፍ ዋያላ ትራኒፍ አሞሊ ገልቴን ነጋ መለጤ ፈሙኒሳ ነጋዋራ ቡሱ ፈለታ ጀኒ ጅሩ አከፉ ለሚዲያ አሳ ናኑ በኒሻንጉል ጉሙስ ረት መጠን ፈሚቲ ፕሬዝዳንት ናኑ በኒሻንጉል ጉሙስ ኦቦ አሻሊያሰን ወሊ ገልቴን ነጋ ሞቱማ ፍደቶ ተግዱት መለጤ ፈሜ ዋምጨ ሞቱማን ረድ ዴቪድ አን ሂደቶ ታፍታሳቱሪ ከን ቦቀበይሰ ታሴ ደጀቹ አንዱበተኒ ጅሩ ሂደቶትኒ ጉርሙሪ ጥሎቶ ተከነኒ ወሊገልቴ ነጋ እርገመለቴ ሰኒቦዳ ለንጂ ሃሩም ሳፉረተኒ ሶቺ ነጋዋራው ቡሱና ንቻ ከይሰተ አከይርማተን አዲስአይ ዱበተኒ ጅሩ አከሱ መጨራሆ ጂ ኡሙ ከይሰትሌ ቆደን ይቀባቱ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ አዲስአይ ኢመከነረት ተወገንቶተ ወራና ገሬ እጥቶተ ከናራ ዴቪርገቹ ዳፍጨራቂ ኢንታሲፍኔ ሚልኮፍኔ ጆተሙራሰ ድረ ሞቱማና ነው በኒሻንጉል ጉሙዚፊ ሶቺ ዲሞክራሲው መተጉሙዝ ጉዴን ጅዱቲ ወሊገልቴን ነጋ ከምብራ መለተይ ፈሙይሳ ገምኒ ለማንዩ ኢፕሱሳኒ ገባስኔ ቱሬ ሐሌላው ጎታ ፍረንደርበን ናኑ በኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰትራ ወተማትሬን ለሞትኒ ሄዱን አጄሰሙፊ ከነን ኩመን ኢባለካመን ቡቃሰሙ ለሞተ ከናሞ ገረቀይ ሳኒት ዴቪሱን ዴብሰኒ ዳቡዳፍ ጨራቂ ታሲፈማቱሬ ጀደሜ ገባሳቱሩንኪኝ ኒያድ ተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ወልገይ ሆገኖታ አፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ላልጭ ሱዳን ሚኒስትሪን ኢማላ አንቶኒ ብሊንከን ሐሳዊ ተደርበ እየሰንሌ ገባሳከኝ ቶርበን ከናከይ ሳቱሬ በፈቃዱ ዴስ
ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ወልገይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፊ ኦጋንቶታ አፍሪካ ኢረቲ ህርማቹዳፍ ዱፋኒ ወረሚያ ዳፍ ቀበኛኒ አፍሪካ ዲጂሩዳፊ ሆጀቻጅራኑ ሲማታኒጅሩ ስርነ ሲማና ሚኒስቴራ ኢማላቲ ጋልማቤን ፍራንክሊን ኬሰቲ ታሲፋሜ ካነራቲ አቦቲን ቀበኛ አፍሪካ በቀቡኦኒ ወረን አፍሪካቲ ዳላታኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ ጉደታኒ ካንቲቦኒ ማጋሎታ አቦቲን ቀበኛ ቢየከና ወረን ካራሳይንሲ ቲፊ ቴክኖሎጂ ቲኒ በኩምሳፊ ማለቃ ሀርካ ቀባኒ አርገማኒ ጅሩ ስርነ ካነራቲ ካንሃሳ ታሲሳኒ አንቶኒ ብሊንከን ኢማማተ ቡልቺንስ ባይደኒ አፍሪካ ኢረቲ ቀቡፊ አካታ ኢማማተ ዘና ኦዲራ ሆልቹን በርባዳ ሙራቲ ዱበታኒ ጅሩ ጀልቀበ በረከና የሙ አፍሪካ ኪባዳ ወታቱራኒ ኢማማተ ቡልቺንስ ኢሳኒ አፍሪካ ኢረቲ ቀቡሂ ሙሳኒ ካን ዱበታን ብሊንከን ኢማማነሱኒ ጀቻቶኮኒ አከጨላለሙ ደምደው ዱበታን ፓርትነርሺፕ ዮካን ወሊሆጀና ወሊሆጀኑ ታናን ፈዲ ኡማተ ቢዮ ተለመኒ ጉቱ ረክናዋን ፉለከኛ ድራጅራኒ ሂኩ ሂንደንዴኙ ካናፉ ዱቤን ዋኤ ኡማተ አፍሪካ ቲፊ ቢዮተን አፍሪካ ወጅኒኒ ማሎጀቹ ደንዴኛ ጀዱ ማሌ ማልጎናፊ waan jedhu miti jedhani Blinken. Itti dabaluudhaanis hojii bulchiinsi isaanii guddina Afrikaatiifi hojjechaa jiru yemmuu dubbatan tokkoffaa bu'uura dhaabbilee dhuunfaa jajjabeessuudhaafi bu'uurawwan misoomaa irratti qabeenya keenya oolchaa jirra yookaan investi gochaa jirra. Kanaafi ministeera dhimma alaa keessatti kutaa korporeeshinii misooma maallaqaatiin qarshiin miiliyoonii doolaara 300 bahee guutummaa Afrikaatti wiirtuu galmee odeeffannoo yookaan daataa seentarii ijaaraa kan jiru. Lammaffaa hoggantoota Afrikaa ol bahaa jiran irratti hojjechaa jirra. Erga pirezidaanti Obaamaan hirmaannaa hoggansa dargaggoota Afrikaa uumanii asii hoggantoonni dargaggeeyyiin kutaa Afrikaa gammoojjii saaraatii gadii jiran irraa dhufan 1,500 yuunaayitid isteet keessatti leenjii beekumsa adda addaatii fi hoggansaa fudhatanii jiru. Kana qofa miti. Ji'a fulbaanaa keessa bu'uurri misoomaa yuunaayitid isteetsii fi Afrikaa dhaabbata Iloomiiluu jedhamu wajjiniin sagantaa haaraa uumuudhaan gargaarsa maallaqaatii fi teekniikaa akkasumas hojii uumtoota Afrikaatii fi gorsa kennuu irratti hojjechaa jirra.
Walga'iin hoogganoota Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa kun kanarratti fuulleffate ijoo keessaa hirmaannaa abbootiin qabeenyaa dhuunfaa Afrikaa irratti taasisanii kanarratti gabaasa Daaran Tiraayilan qopheesse jaallanneen dhiyeessitee jirti. Gabaasuma torban kana keessaati kunoo.
Wantoota ijoo kan Yuunaayitid Isteetsiin ibsi kennaman mala Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti daldala ittiin hojjettuu fi kan dorgomtuu ishee diinagdee guddittii taate Chaayinaa gidduutti garaagarummaa guddaan akka jiru mul'ise. Ittaanaa ministeera daldalaa kan Yuunaayitid Isteets Aaruun Vektaaraman ibsa dhiyeenya kana gaazexessootaaf kennan irratti yaada dhiyeessaniin kaampaaniileen Yuunaayitid Isteets ajajaaf to'annaa mootummaa jalaa bilisa waan ta'aniif jecha Afrikaa keessatti daldala fooyyaa akka hojjetan ibsaniiru.
There in Africa, not because the U.S. government tells them to do so or allows them to do so, but because they recognize.
Afrikaa keessa kanneen jiran mootummaan Ameerikaa akkas akka godhan waan itti himeef yookaan eeyyameef otoo hin taane seenaan guddina Afrikaa waggoota kurnan dhufan keessatti ardii kana iddoo daldalaa barbaachisaa akka taasisu akka abbootii kaapitaalaaf teknoolojii dhuunfaatti waan hubataniif akka addunyaatti barbaachisoof dorgomoo ta'uuf jecha. Akkasumas walta'insi isaanii kan bara dheeraaf yeroo dheeraaf bu'aa qabatama lafarratti argamsiisuu danda'u kataasisus kanuma.
Kaampaaniilee Yuunaayitid Isteets dhaabbata teeknoolojii Chaayinaa guddicha Huawei jedhamu kan dijitaala hawaa Afrikaa keessatti bakka guddaa qabu fudhachuuf qophii ta'uu isaanii Vektaaraman ifa taasisaniiru. Bilbiloonni harkaa fi qaamoleensaa kan neetworkii 4G jedhamu guutuu ardii kanaa keessatti dhibba keessaa harka 70 ta'u garuu biyyooti guddatan tokko tokko keessatti teeknoolojiin Huawei ka biyya Chaayinaa dhorkamee jira. Sababiin isaas Chaayinaaf basaasuuf jecha itti fayyadamu yaaddoo jedhurraa kan ka'eedha. Ergaa Vektaaraman qaban kaampaaniilee Yuunaayitid Isteets fayyadamuun walitti hidhamiinsa dijitaalaa guddisuun waa'ee nageenya saayibarii hin yaadda'inaa ka jedhu ture.
Working together, we will advance our people's needs by supporting open networks built on
waliin hojjechuudhaan bu'uura nageenyaa saayibarii ka dandeettiif ijaarsa dandeettii abbootii qabeenyaaf kalaqaa guddisuu irratti ijaarame. Akkasumas naannoo investimentii odeeffannoo dhuunfaa eeguun odeeffannoon bilisaan akka dhangala'u gochuu dandeessisu deeggaruudhaan fedhii uummattoota keenyaa ni tarkaanfachiisna.
Kuusaa albuudaa Afrikaa keessaa baay'ee xiqqaa ta'an kan humna yookaan enerjii magariisaa maddisiisuuf murteessoo ta'an sanarraa Yuunaayitid Isteets fedhii ka qabdu ta'uu beeksisanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun bulchiinsi Baayden Chaayinaan hojii qabeenya kana baasu dhuunfachuu malti yaaddoo jedhu qabaachuusaa agarsiisa. Dhaqqabama gabaa Ameerikaa jajjabeessuuf akkasumas walta'iinsa daldalaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessaa qabdu kan ilaaleen aangawaan itti gaafatamtuu ta'an Kamiil Riichardsan akka jedhanitti ardiin Afrikaa kun iddoo daldala jajjabeessaaf hawwataa ta'aa dhufeeraa jedhan.
But I would say that perhaps one of the largest barriers to trade and investment
garu tari wufu wan gurguddo daldalaf investment kesa tokko hanqina buurale misoma katiye fanno olana bulchi sabaiden kesa tokko taeda jede yada buurale misoma dimma motumma kenya kasumas kampani ledu umfa kenya giddut qarra walta insat targan taun sahino lujedane United States wajir ol fama daldala walaba ardi Afrika degeruf buurale misoma kanaka dandi sarara babura akasumas bufata doni dabalate mallaka angargaru qoppi ta ushe vektaramen agarsi sanijiru investment in kunis Afrikan sochidi nagde adunya keset gahe murtesa akakabatu gabato kit tokumma qabu umuf gargara jedanir Richardson akajedanit walgainga gesam kunis kanaf kesak aba.
We'll be announcing a lot of very high level deal commitments. We want to generate interest and excitement. We want to get people's heart
wada wali galte sadarka olana heddu beksisuf jirra fedi fi gammachu maddisisu barban onne fi samuna motahir machisun duguma Afrika walin tum sahara umuf investmenti wajir olchu barbanna akasumas duma walgay kanarat President Charra beksisa imammata gudda egu akkamaltan inshakkisisu ammaf kanuman jechu danda wallabsamu dagawuf hanga guyyasana egu qabna jedan jecha biran yo ilalle jedan damsa ijo kondalto tabaiden walgai kana gagge sanirra damsi ijon Afrika qaban China walin yerod era hojjata turtan garu yo carranu kennitan Nutis waan baay'ee qabna tarii kan isaanii kacaalu kutaan hojii dhuunfaan gaggeessinu addunyaa irratti isa cimaa yoo ta'u kalaqa ardii qofa osoo hin taane guutummaa addunyaa bifa qabsiisu lammiiwwan ardii Afrikaa waliin hojjechuu barbaannaa ka jedhudha.
Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa mootummaan federaalaa haala naannoo Oromiyaa keessatti ilaalcha akka kennu gaafatan galmoo daawwit ka torban kana nuuf erge keessaati.
Obbo Bizaayyoo Daggafaa miseensa mana maree bakka bu'ootaa fi qindeessaa garee miseensota paarlaamaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'uuf mootummaa gaafataa jiraniiti. Marii torbe irraa sadaasa 28 bara 2015 waajjira mana maree bakka bu'ootaatti gaggeeffame kanarrattis miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa dhufan kunneen ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu dhiyeessuu dabalataan dubbatu.
Marii kanarratti nuti ibsa ejjennoo kana jalqaban dhiyeesse jechuudha. Kan miseensonni irratti waliigallee mallatteessine kana tokkoffaarra kan jiru haalli rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ajjeefamuun buqqa'uun kun hedduu nu gaddisiise. Rakkoon uummata keenyaa boqonnaa nu arge. Kanaaf rakkoon kun akkattamaan furame nagaan jiraachuu qaba Oromooni. Araarri kaabatti ta'e kun haaluma kanaan yoo dhufe irra barbaachaadha kan jedhudha. Cunqursaan hacuuccaan irra deddeebi'ee. Oromoota walloo kamisee irratti gaggeeffamu dhaabachuu qaba kan jedhudha. Mirgaa fi faayidaa heerri mootummaa nuuf kenne itti fayyadamuufu akka baay'ina Oromootti akka qabeenya Oromootti nuuf mala. Isa kanaaf yoomiyyuu boodatti hin jennu heerri mootummaa haa kabajamu kan jedhudha. Dhimmi cimsinee kaafne dhimma daangaa Oromiyaa jechuudha. Daangaan Oromiyaa har'a haala nama gaddisiisuun. Karaa hedduu sarbamee jira. Karra bakka bu'aan caaffee fi bakka bu'aan mana baree bakka bu'oota uummataa sarbamiinsa daangaa Oromiyaa akkanumatti ilaalee akka humtuu hin taane jedhee ilaaluu hin qabu jechuudha. Kun nu dhukkubsee jennaan dhimmi kun xiyyeeffannoo akka barbaadu kaafnee fi Finfinnee keessatti haalli taa'aa jiru kun bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo akka itti kennudha jechuudha. Har'a yeroo sinaa bilbiltu kanatti manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran hundarratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan. Poolisiin bakka hedduu dhaabatee haala kana sirreessuuf deemaa jira. Waliigalatti garuu maal hiikni kana boodatti deebi'uu hin danda'u afaan Oromoo. Anis koree ta'ee koree gamtaa maatii barattoota barsiisota ta'ee mana barumsaa jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti waggaa 3 oliif hojjedheera. Dhimmi kun itti fufuusi afaan Oromoo itti fufa. Lubbuun Finfinnee jiraachuu fi du'uun Finfinnee Oromoo harka jiraa. Kanammoo seenaa yeroo dhiyoo waan ta'eef baay'ee walitti himuu hin barbaachisu waan ta'eef isa kana kaafnee fi. Inni mootummaan hattoota biyya saama jiran seeratti dhiyeessuuf eegale kunis akka cimee itti fufu kan kaafnedha. Namoota heera mootummaa tuffattu heerri mootummaa kun nun fayyadu bakka nun bu'u warra jiran kana booda oofsamuuf hin qabu erro foye sama to qofa foye semit gutu biya tumare te foye sawante e jechura kana isan korret tarkan fina ka foreta muda nuti misen sonu cha feromia gadado fi rakino ummato romo sagaleta tani bakka bumma duga kimtani hojechun akkasumas indifanno qabson fin egu ejenno haran akka gadiba tan kabajani singafanna kumarati kan kafne nagafi arari ummato tigrai dufe heddunu gamachi sejira bifumu wal fakkatun nagan ararri wali galten oromiya ke satti gagge famu qaba kanjedu jala sararre kene yechu
misin parlama wala gili taradufan add betel malkamusi rakona genya oromiya ke sa ganna sidi oli fitti u fejedani laljise armandurasi misin sonni parlama wal dubere turu dubatu
kana dubitu meregenya kun ogore dubere ko se wande da danga goratu kan maratta dabatu en genyi ka ba dubelle nanu genya bille dubu qaba qamara ni jiniyu mootummaan araarake geesse nageenya uummata kaneessuu qabaa kan jedhurraa kaaneeti kanaafi haalli naannoon keenya keessumaa gara bidaaroota keessa ture haala ulfaataa ture jechaadha namni keessa irratti daangaatti darbameetu kan ajjeefamaa ture kanarraa ka'uudhaan mara geggeessineetu isa kana baasuu dandeenyu.
Tarii naannoo sanatti faa'i maltanii bittu waggoota sadan afran kanammoo asuma dhiyeenya kana gara Finfinnee teessanitu waan jiru hordoftu isin.
Dhiyeenyatti nuyi maluu hin dandeenye ni malee achuma dhiyeenya hordofna jechuudha naannoo keenya rakkoon keessa jiru inni jira kosii jiru laaluu hin dandeenye jechuudha.
Dhimma kana laalchisee dubbiimtoota mootummaa federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne yaa ta'u malee muummee ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa paarlaamaaf dhiyeenya kennurratti yoo marii nagaa garee mootummaan isaanii shanii jechaa waamu kan maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi darbees rakkoo nageenya Oromiyaa keessaatiif himataman ilaalchisee deebii kennan gareen kun kan of ijaare waan hin taanee fi mootummaan isaan duukaa marii gaggeessuuf ni rakkataa jedhanii garuu gareen kamiyyuu karaa nagaa yoo dhufe mootummaan karri marii qabu banaa ta'u eeruun isaanii ni yaadatama. Dubbiima Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keeman Odaa Tarbiis himati kun mootummaan nagaa akka hin barbaanne kan agarsiisu jechaan VOA dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Garee miseensota paarlaamaa Oromiyaa gaaffii dhiyeessaa jiran kana kan bakka bu'aan kabajama Obbo Buzaayyoon roobii darbee maree gaggeeffame irratti afyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa kabajama Obbo Taaggasee Caafoo itti aantuun isaanii adda loomii badhoo fi bakka bu'aan mootummaa paarlaamaa Obbo Tasfaayee Beeljigee gaaffii isaanii harkaa fuuchuun mariin haala furmaata egeriis akka itti fufuuf jirullee dubbatanii jiran. Miseensonni kunneen gaaffichaa dhiyeessan akka hordofan illee dabalataan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Nota hamma ta'anitti tokkoon keenyaa fi yoo yaaduu dandeenyedha. Mul'ata muddee 10 bara 2015 halkan sa'a 3 VOA afaan Amaaraa irratti.
Gumiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hoogganoota biyyoota Afrikaa 40 ol akkasumas hoogganoota gamtaa Afrikaa gidduutti qabxata darbe as Waashingtan DC'tti jalqabame bakka gumiin kun itti geggeessamaa jiru Waashingtan Convention Centeritti qaamaan argamuudhaan achirraa nuuf gabaasaa turte waahilli keenya Tigist Gammee mariiwwan geggeeffaman keessaa ka gabaasa keenya ammaan duraa keessatti hin tuqamin hafe waa'ee nagaaf tasgabbii akkasumas hiriirawwan mormii biyyoota adda addaa naannoo White House'tti geggeessamaa turan ilaalchise gabaasa isheen qindeessite isiniif dhiyeessina kunoo.
I am delighted to open this Peace, Security and Governance Forum.
Waltajjii Peace, Security and Governance Forum jechuunis nagaa nageenya fi bulchiinsa mata duree jedhuun kibxata dheengaddaa jechuunis muddee 13 waaree booda geggeeffame irratti nageenya fi guddina dinagdee wal malee koba kobaa deemuu akka hin dandeenye hooggantoonni marii sanarratti hirmaatan ibsaniiru. Tarsiimoon bulchiinsa Baayiden raawwii hojii dhaabbilee dimokiraasitii fi tasgabbiif nageenya gaafii jedhu jalatti waltajjiirraa gaafii ka'ee hooggantoota deebii kennan keessaa dura teechuun dhaabbata qarqaarsaa kan Yuunaayitid Isteetsi UNHCR Samantha Power takka turan. Haasaa isaanii keessatti waan kaasan keessaa
in a situation where the rule of law is shaky or you see democratic backsliding, what is the first tool in circumstances like that? Often
yeroo bulchiinsi gaariin dhabame, yeroo olaantummaan seeraa dhabame, malaammaltummaan hammaate lammiiwwan gara diddaatti seenan.
kun Afrika
and what happens, the crowd is fired on, as it's happened in so many countries, in so many parts of the world, certainly not just in Africa. There tends to be the excessive use of force, not the accountability around the excessive use of force.
Bifa gaafii ta'een dhiyeessan. Dinagdeen biyyi guddachuun duroomuun nagaa fi nageenya akkasumas tasgabbii olaantummaa seera malee in ta'uu jedhan. Tasgabbii fiduudhaaf nagaa mirkaneessuudhaaf immoo balaa dimokiraasii dura dhaabbatan hanqisuun barbaachisaadha. Bulchiinsi gaariinis kanaaf gahee guddaa taphataa jedhan. Hooggantoota Afrikaa ol aanoo sagantichaa irratti hirmaatan keessa pireezidaantiin Soomaaliyaa gaafii haala biyya isaanii keessa jiru keessumaa'uu finxaaleeyyiidhaan walqabatee ka'een deebii yeroo kennan akkas jedhan. Kaan dhimma ilaalchatii fi falaasama siyaasatiif gara kana seenan. Kaan immoo hammeenya kanaan dura isaan irra gahetu gara akka kanaatti seenan isaan godha jedhan. Egaan furmaata barbaadu keessattis kun hunduu laallamuu akka qabu ibsan pireezidaantichi. Marii gaggeeffame kana keessatti dhaabbileen dimokiraasii misoomaa akkasumas ijaarsi dhaabbilee nagaha babal'inaa finxaaleeyyiitii fi jeequmsa furuu keessatti gahee qaban irratti bal'inaan mari'atameera. Wanni biraan waltajjii kanarratti ka'e Afrikaa keessatti hooggantoonni yeroon bulchiinsa isaanii yeroo waarrate waajjira gadhiisanii bahuu diduun dimokiraasii duubatti harkisuu isaati. Gamtaa Afrikaa irraa dura taa'an gamtichaa Muusaa Faaqii Mahaammad hirmaataniiru. Yuunaayitid Isteetsi irraas ministeerri hajaa alaa biyyattii Aantoonii Bilinken warra hirmaate keessee. Karaa biraatiin affeerraa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi jila isaaniitiif godhame mormuudhaan hawaasni Oromoo as naannoo Waashingtan DC keessatti walgahiin bakka itti gaggeeffamu akkasumas waajjiraalee mootummaa kaan biratti hiriira gaggeessaa jiranii.
Tigraay keessaa yeroo tasgabbaa jirutti walitti bu'iinsi Oromiyaa keessaa ammamoo caalaa tammaachaa dhufuusaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Bifaqaaduutu qabiyyee gabaasichaa cunfee dhiyeessaa kuno.
Akka gabaasni madda oduu Associated Press jedhetti yommuu wal-dhabiinsii fi wal-loluinsi kaaba Itoophiyaa tasgabbaa'uu jalqabee jiru kanatti walitti bu'iinsi biraa immoo bal'achaa deemee mootummaa Itoophiyaa rakkina keessa galchaa jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa walgahii Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsi irratti argamanii waa'ee waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay wajjiniin taasifame yommuu ibsaa jiran kanatti naannoo biyyattii isa guddaa Oromiyaa keessatti tasgabbii dhabiinsi dabalaa deemaa jira. Biyyi baay'ina namoota miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 20 qabduu fi Afrikaa keessaa lakkoofsa namootaatiin lammaffaa taate muddama bala-qabeessa garee gosaawwaniitii fi hidhattoota isaanii wajjiniin qabsawaa jirti. Gareewwan gosaawwan gurguddoo biyyattii Oromoo fi Amaaraa walajjeessaa fi walimachaa jiru. Sababa tajaajilli bilbilaa addaan citee jiruu fi namoonni immoo sodaa haaloo ba'umsaa irraa kan ka'e waan sodaataniif jecha waan odeeffannoo hin kennineef hokkora Oromiyaa keessa jiru kanaan namoonni du'anii hammam akka ta'an baruun hin danda'amne. Namoonni hedduun nageenya isaaniitiif jecha eenyummaa isaanii himuu hin barbaanne jiraattonni Oromiyaa hedduun haleellaa dhiyeenya kana raawwatameen akka miidhamanii ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press ibsee jira. Jiraataan aanaa kiiramuu tokko sadaasa 24 ajjechaa raawwatameen namoottan du'an 34 keessaa abbaan isaaniitii fi durbiin isaanii akka jiran Associated Pressitti himanii jiru. Namni kun yommuu dubbatan wanti hundumtuu kan jalqabee haasaa milishaa naannootii fi poolisii addaa Oromiyaa gidduutti taasifame boodaa jedhan. Itti dabaluudhaanis poolisiin addaa milishaa gandaa miseensa saba Amaaraa ta'e ajjeese. Isa booddee ajjeechaan torban guutuu itti fufee jedhanii namoonni 200 lakkaa'amanu qe'ee isaanii gallakkisanii deemuudhaaf akka dirqamaman ibsan. Jiraataan kiiramuu tokko garee hidhattoota Amaaraa Faannoo jedhamu himatu. Sadaasa 29 namoottan garee Faannootiin ajjeefaman hedduu keessaa namoottan 4 awwaaluu isaanii himu. Hojjataa mootummaas haa ta'u, miseensa poolisootaas haa ta'u, barsiisotaas haa ta'u, nama argan hundumarratti dhugaasaa turanii jechuudhaan Associated Pressitti himanii namni dhugaasaa fayyisaa jedhaman. Itti fufuudhaanis Oromoonii fi Amaarri waggaa baay'ee wajjiniin jiraatan. garu akka amma kana wallolani himbe kani jedan bulcha itti anani ana gidda kiramu hidattota amara fanno balale fatu garin fanno meshale warana ticcimo kanidatani wanta efi konnan bultota wan ittini ofirra ittisanin kamneni walingitanu kan jedani itti anan bulcha ana geta untolasa yero amma anani sani namottan anale olla kesa qesani rabukani kuma soddomi tokko akka kesum messajirani fi namottan duan biro barbacham akka manarade mani sakatta ajiran dubbatan anga onne motumma federala imma kanarratti akka ifsayin kennime kangabase associated press mumma ministera ethiopia torbander bekesa dinonni ilalcha fintale yumma qabani biyatas gabbi dabsi sudafi yala jiru jechu isane ifsejira gabasni associated press kun Komishini mirgana mooma Ethiopia gabasa dhiyeenya kana baase keessatti godinaalee Oromiyaa 10 keessatti qorannoo taasisuu isaa ibse bakkeewwan walitti bu'iinsi taasifamanitti humnoonni nageenyaa mootummaa milishoonni naannoo Amaaraa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo siviilota irratti akka ajjeechaa raawwatanii gabaasee jira. Paartiileen mormitoota paartiin warraaqsa uummata Itoophiyaa paartiin tokkummaa Itoophiyaatii fi paartiin innaat jedhamuu fi hoggantoonni olaanaan paartii sochii biyyaalessaa amaaraa mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatuu fi nageenya siviilotaatii fi eegumsa akka taasisu gaafataniiru. Siyaasa hawaasa Oromoo keessatti beekamaadha fi hoggansa paartii mormitoota kan ta'anii obbo Jawaar Mohaammed. Halellaa raawwatame kanaan sa'aatii 48 keessatti yoo yarate namoonni 350 ajjeefamanii 1400 ol kan ta'an immoo kiiramuu, horroo guduruu, kuyyuu fi warra jaarsoo irraa buqqa'uu isaanii ibsanii jiru. Mootummaan akka wanti tokko irraa wanneetti fakkeessaa jira kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed haalichi dafee hin geeddaramu taanaan naannolee lammanii fi bakkeewwan biraatti babal'achuu danda'a jedhaniiru.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa bakkaawwan walitti bu'insaaf qe'ee irraa buqqa'uun uummataa jiru keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa uummataa dhaqqabaa akka hin jirre waldaan hakiimoota Oromiyaa hubachiisee jira. Kanaaf jaarmiyoonni tajaajila fayyaa biyya keessaaf ala jiran akkasumas kanneen sadarkaa addunyaa bakkaawwan rakkoo hamaan jiru kanaaf birmannaa akka taasisan xalayaa iyyataa ifatti facaaseen gaafatee jira jaarmiyaan kun. Jaalaneen pirezidaantii waldaa kanaa Dr. Balaayina Hilataa dhimma kanarratti dubbistee jirti qabiyyee xalayaa iyyata jaarmiichaa ibsuudhaan jalqabu Dr. Balaayinaan.
Yoo kana ibsinu baafne akkuma beekamu naannoo keenya keessatti sababa adda addaatiin walitti bu'iinsi jira waraanni jira sababa kanaaf tajaajilli yaalaa uummata keenyaaf kennamu irratti dhiibbaan jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemira deeggarsi godhamummoo bifa saniin qixa saniin deema waan hin jirreeti miseensota keenya naannoo kanneen irra jiran irraa ragaa argannuuni inni kun yaachiftaa ta'e waan argineef. Hawaasni biyyaalessaallee ta'ee idila addunyaa dhaabbileen adda addaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii deeggarsa akka godhanii kan jedhu kan ba'a.
Iddoo akkasii keessatti tajaajila silaa kennamuu jedhan kan akkamii fa'i?
Inni tokko utuma hawaasni qe'eedhaan hin buqqa'ini utumaatti jiru sababa dhiyeessiin yaalaa dhaabbilee fayyaa hin qaqqabneef. Akkasumas immoo sababa dhaabbileen fayyaa waan saamamaniif waan gubataniif ambulaansotni waan gubataniif karaa adda addaatiin hawaasni qe'ee jirullee akkaataa tajaajila idilee ittiin arganneen jira. Inni kan lammataa hawaasni qe'ee isaarraa rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee iddoo adda addaatti argamuu hin jira. Qabeenya ittiin yaalamuu qabu manan qabu iddoo inni jiru sanitti dhukkubni adda addaa hin jiraata. Warri hordoffii yaalaa qabanii addaan kutu warri qoricha fudhatanii addaan kutu bakka namni walitti argamee jirutti iddoo bishaan qulqullaa'u hin jirretti dhukkubni daddarbaan akka gara kaasaa hin mudata. Hawwanni iddoo sanitti hin da'u ijoollee ni dhukkubsatu keessattuu daa'imman hanqina nyaataa qabaatan lakkoofsaan guddaa ta'an jiraachuu isaanii ogeessota keenyarraa hin odeeffannaa daataan nu qaqqabullee hin jira. kuni bifa kanaan itti fufaa yoo deeme, hawaasni qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'aa yoo deeme, hawwatnii fi daa'imman hanqina nyaataatiin miidhaan itti qaqqabu du'aatiin saniin wal qabatee dhufu cimaa deemaa. Gaba biraatiin tajaajilli idileedhaa addaan kan jiru yoo ta'e yookiin karaa guutuutiin kennamu kan hin dandeenye yoo ta'e du'aatiin miidhaan qaqqabu dabalaa waan deemuufi dhaabbileen keenyaa tajaajilli keenyaa yeroo dhuma nagaatu haala inni keessa ta'ee hawaasa tajaajilu hin beekna. Inni nuti isin immoo sababa kanaan yoo miidhame miidhaan qaqqabu baay'ee guddaadha. Miidhaan qaqqabaa jirullee jiraachuu isaanuu akka ogeessa fayyaatitti quba qabna. Kunni akka busaa yeroo kanatti babal'atee bakka hedduutti rakkoo guddaa ta'e uummatarratti dararaa gahaa jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.